Mateo, chua tejao. Jesús tiene gan yonga cuatzo, me ritinde gan y chin roto. Yanga quini chin, gan y chin roto. Ni chinga besconi nacho ta judío. Yatifa a Jesús, yanya quinte trigo. Guajecho tarilla cota yat ale Jesús, cuan paole. Guatzaquete a caungatza catena tinle trigo. Guaquisquine. Yangatza vejecho ta fariseo. Kitzole Jesús. Chutzen la hecho tarilla cota yat ali. Cui cuatios ignani le ritziti indenga cuasia. Yanga ni chinchoto. Ni chinga yashkwani na richota judio ya. Tonga Jesús kitzole. A keb eskeo me rikis in David. Yanga je cauchotarilla tenkao. Juan paole. Hokis inga ha as en yantiana ñoña yashkwani na. Cuatza kenio stila ritiosun ya misha. Rijeni na baitale. Ritziti ndelen gani jeji kuaken. Kwani jeji riyatiukau. Tojena mi ritzi ndelen ga kuiken. Aso keb eskiajio. Ya kuatesho male ni na rikiski Moises. Hos infa aton taile na mi. Heni chinshoto. Gasisha ya yayongo. Kwa atzi tiubangi je. Kwashi nunga iti nango ringisani o chile, tikuanitza he yungo. Kwatza kima chuyala ni no, me shitsu yani he en shitsu. Kwa matokon shimena, litza kuihinga chosikienao, shikwaitano. Li kuihin kwa inaisi henao, chota shitsi me kwa shichau tin, kisi. Gahe nile chota, tinle ngan yunga kwa kuitsu, me shiti ndenga ni chinshoto. Ni chinga besko ni nacho ta judio. Jesús kisinta ya gocho ta rikishita gonza. Yanga jeja ato hin Jesús yaña quinte trigo. Ha ayant yaña mas que ason le nina. Ritz echo ta judio, si yanchani deje. Kwakweni ya tina gocho ta rikishita gonza. Kwajecho ta si ya tiokis con anguile Jesús. Meninga kwan kwan kini. Kitzole. Ati ndenga kwan sinta ya chota kyanga ni chin roto. Ni chinga yashkwani na richota judio ya. Jesús kitzole. Ya ni hun. Tzari ngo barreti nale. Shinga hauskas e. Kyanga ni chin roto. Ni chinga beshkwani na chota judio. Ati kwa ikase barrele. Ninga ni chin roto. Kwa atingi sa chile ngo chota ti kwanitza ngo barre. Kwa kuinga ti ndeninga kwa siyan kwa shindati, kyanga ni chinshoto. Ni chinga beshkoni na chota judio. Kya Jesús kitzole he chota rikishita ngonza. Tainzai. Kwa heza kenza. Kwa kwanda yani. Kwa kwas indakis eni hokinza ringingo. Kyanga he kito he chota fariseo. Zakatio tinga zakao yani. Meshi kwas inga siken Jesús. Jesús, hecho da rixa kiskwe hininina. Yanga Jesús kise hilenga hecho ta fariseo mele sikien. Tzakase rini ya. Kwan kincho ta kitengile. Kwa sinta yanga tzishi chintile. Kwan yob enele nga tzikatatso yanga he kisinta ya. Meninga kuitoson sini enri kiski hecho ta rikincha yanga haole nina. Ri isayas tzaki. Yanga kitzo. Kweni, heni hecho ndana si ankiskwe hia. Hexin yu tzwakie, hondas e kwan ritatze. Kauseni china kwezane. Kwa hecho ta ritzitza judio hi, kwinchaya hile. Ga an, ki shizitzo acho ta. Likwi ya shikau, skanti, kwa ni kweson shahi. Kwa ni ya hi shikwindwele tale, ya yandia. He yana shon shichikhan. Likuitza jeskotau. Kwajel ina chun ritito ndi. Likuitza jesikitzau. Josan danga jesho si. Gaki shizitzo anga tzichota. Kwato ngo jeshi siniot anga tzichota shizitza judio hi. Kianga no kwa aunle jeseni chintze. Kia haichanit al Jesús. Ngo chota shizeni chintze naitina hile. Shishka kwa chasi. Kwa Jesús kisinda ya. Kwa hecho ta roki shishka, kwa shichasi, kwa tzenle, kwa kwan kincha. kuanga tsi chota, totsakatio hnda, kitso. Aje tso kua chota ruki, shikwa aila, shintere davi kiteni. Tonga he chota pariseo, kianga kintue enroto, kitso. He chota ruki, li yahi satse ngan yo risiche gam ose hinse ni chinshitse nai. Tosaka ngan yo level cebu, shinga kole se ni chinshitse nai, ose hini. Kianga tabe Jesus, he kwa fa itzenle chota fariseo. Kitzole. Toho kina shinanda he riti he si hau yani shinki. Kwe soni. Wato ya chota na shinanda ni oni. Asho chota shingo di ama riti he si hau yani shinki. Likwi tse kwanle. Kwa za tihe nai. Kwa se hini nai. Tihe tisi hau yani yaule. Ho kwani nga tse kwanle. Nyati bate shuma. Kwa za anka ungan yo level sebut. Ose hini a jese ni chinshitse nai. Kwa yat zengan yom ose hini jeshtino. Kwi kwanga ti jeshtino si jene ni no kwa nyai. Tonga za a kongan yom le jese ni chinle ni na. Ose hini a jese ni chinshitse nai. Kwi jeshi ya kishini lenga he iti na kauno nyabate shomani na. Ga hosi kwani le ngo chota. Ga kwa asen yandi ale chota ritzengan yom tinle. Gasi chenga yihetso mi ritinle. Tzatziti ton kwe tan yo. Kwa kia kwan kwe kaunga yihetso mi ritin. Yandi ale. He ritzi an fitana. Fitengi kena. Kwa he ritzi an ve shko kauna. Tobe tzau bani. Kwi kwanga shinino. Ga yihe hele chuta. Kauri kwincha aunle nina. Chatale. Tonga ya ni rihese ni chintze kwincha aunle. Likwi chatale. To ya ni richotso en rikwincha. Tatse he ndile chota. Chatale. Tonga to ya ni rijese ni chintse. Chau kuitzole. Likwi chatale. Nindahi. Kwa ni kia hinga he kwetazo nde. Zango ya rinda. Kwa tinda to rivale. Tonga za zinda he ya. Kwa ti zinda to rivale. Nga he ya. Kuitole yanile. Me yani. Tele ye. Ho kwani lenga enshinda tso kwino kwao. Nga chao kwa hyo. Nga he kwa shin yo tin ya hini male chota. Kwishi bitoni tswa. He shi chota nda. Ya hini male ba se ni kwa nda shi tiyo taule. Kwa he chota shi chao kwa. Ya hini male ba se ni kwa shi chao ti. Shi tiyo taule. Tonga an kwa shinu. Ganga yihe en kitia rincha chota. Kia kuitzo ya, ritatze enhe, kia ngani nasi tso anga tzi chota. Gaje en shino kwae, kui rikwa seki shili. Kwa kti kui en shino kwae, rikwa nye kwae kauli. He chota tzen ritindai, chua si he. Kia kincha ka chota fariseo, kau chota riki kwa te shomale nina, rikiski Moises. Shikitzole Jesus. Hishibako ye. Mena hinga takona hingo chua shimali nye. Kincha Jesus kwa kitzole. He chota shitindai. Chau kwa. Kwa chota changini. Chua sihe. Tongali me chua kwaile. Tokui chua le honas. Chota shikincha yanga haule nina. Gajos inga hani chi. Kau hani tenza kehna honas. Ya yatua ngohti mba. Kwa tis inhe ndile chotas ena hi. Yanga basenle nangi. Hani chin. Kwa hani ten. Yanga nina si tso anga tzi chota. He chota si yana shinantan yon nini beza katio. Kwinjanto nga tsoa ele. Gaba kinle kwa nyay. He chota si tindai. Nga he chota si kis e yana shinantan yon nini be. Kisi kanta ya kwa fa itzenle. Yanga kinrue enri kinchaya hinle jonas. Kwa kweni, iti na ngo shingisang ati na tikwani honas. Kianga nina si tso anga tzi chota. He chon shishati ton kisele ya nashinanta. Shikiseya, ngaskonle nyakantay ni tzui. Kwa sendo, kwa tsoa enle nga si jene kwa nyay. He chota ritindai. Nga he, ya ha aini sanda nya fetani sonde. Nga ha enruele kwa isento konle Salomon. Kwa kweni, itihna ngo ixingi sangatihna, tikwani Salomo. Kiangafa angindiani jeseni chinshitzinda. Kianga jeseni chinshitzinda, bito hile chuta. Pahenga kinda ndekishi, gabasa inyani ngasikaya, kualikwi masaile. Kiatzo, kuingindiania yandiana, nyanga kitonia. Kwa kiangafa ay, benga kitia. Ngaje kisatecha, kuangaje kuandachon. Kiafi, kuandrua kaunginya toseni chinshingisani ochokwa, tikuanije. Kwa kiafa ase, kwa yabatio. Kwa hecho tarroki, gisatze kwa nyebe na hi, tikuaningatito. Kwa tisinkwa, chotatzen shitindai. Iani shinyaki kwa kishi, ganze, kwa nganale Jesus. Kiangas atifa kau Jesus hecho tanki. To ikwa ha aijenale, kaungats inze, yanditzin. Kwa kwa mele nga kinchale Jesus. Kwa ngocho ta kitzole Jesus. Kweni, nali kau hensai, yation ditzian. Kwa mele nga kwa kauli. Kia kincha Jesus kitzole hecho ta rikicho kau ele. Yani shina nama, kwa yani shintzema. Kia Jesus za kenta, ya nyatio hecho tari ya kota ya tale. Kitzo, kweni, iti nanana, kwa ngati inze itio. Ngato yani shikuwa sinjos imele gen aina, shiti na yangami. Geni shintzema, kwa shiti chama, kaushin nanama.